Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El, în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Căci David zice despre el: eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba, chiar și trupul mi se va odihni în nădejde, căci nu-mi vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă vei umplea de bucurie cu starea ta de față. Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun fără sfială că a murit și a fost îngropat. Și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie, despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martorii ai Lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea, până ce voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Haideți să continuăm părtășia prin cântare. Rog grupul care conduce seara aceasta să mai cânte o cântare spre slava Domnului, după care ascultăm corul și apoi ascultăm cuvântul prin fratele Nealu Pecura. Iubiți frați și surori, dragi prieteni, haideți să mai zăbăvim puțin, sper cu folos, în cuvântul lui Dumnezeu. Cuvânt care în seara aceasta ne menține în sfera atmosferei de la Rusalii de acum 2000 de ani, nu doar cu imaginația, ci în mod deosebit cu Duhul, cu sufletul, o prezență activă și deschisă în același timp spre comunicare, spre a primi din partea lui Dumnezeu ceea ce sufletul nostru dorește și, bineînțeles, nădăjduiește. În seara aceasta aș vrea să încep prin a spune că în ziua de Rusalii, independent de voința oamenilor, s-a petrecut sau s-a desfășurat un tipar foarte ușor de descifrat din relatarea lui Petru din acest capitol, și anume, atunci când Duhul Sfânt s-a pogorât peste casa lui Ioan Marcus, peste cei aproximativ 120 de ucenici acolo, și semnele care scrie Scriptura că au avut loc, vâjuitul, focul și așa mai departe, au strâns mulțimea, care în marea ei majoritate a plecat de la templu, pentru că era Rusalii și normal mulțimea lui Israel era la templu, în curtea marea templului. S-a împlinit în ziua aceea ce a spus Domnul Iisus Hristos: vi se va lăsa casa pustie. Probabil ei nu se așteptau și n-au înțeles ce a spus Mântuitorul atunci, dar în ziua aceea de Rusalii, casa atât de mult îndrăgită de evrei și mulți dintre ei lipiți cu inima de ziduri și pietre, au fost uimiți când au văzut că la un moment dat mulțimea se desprinde și încet, încet, pleacă din locul acela supraaglomerat din templu spre un loc necunoscut, atrași de un zgomot și de niște lucruri sau fenomene ciudate. În sfârșit, Scriptura în acest capitol 2 din Fapte ne prezintă modul în care Duhul Sfânt a venit și în special reacția oamenilor. Oamenii s-au împărțit în trei în ziua aceea. Unii din ei au fost obiectul a ceea ce se întâmpla acolo. Adică grupul de ucenici care au fost binecuvântați de Domnul și peste ei a venit Duhul Sfânt în ziua aceea. Alții care nu știau ce se întâmplă acolo, ei erau doar uimiți, mirați, întrebători, gânditori, iscoditori probabil, iar alții râdeau de ceea ce se întâmplă acolo. În acest complex de împrejurări se ridică Petru. Era nevoie de lămuriri, era nevoie de un mesaj clar, era nevoie de o explicație. Era nevoie de cineva care să deznoade firul acesta sau ghemul acesta încâlcit în mintea oamenilor, nu înaintea lui Dumnezeu, dar fiindcă, repet, unii nu știau ce se întâmplă acolo, iar alții râdeau și chiar etichetau ca fiind beți pe cei care experimentau această lucrare. În aceste condiții se ridică Petru în picioare și spune câteva lucruri, parte din ele în primul bloc de text care, sau despre care am amintit ceva azi dimineață, însă în partea de text care am citit-o în seara aceasta, sunt câteva sublinieri extrem de importante. Pentru a ușura înțelegerea dumneavoastră, am ales câteva cuvinte și propoziții cheie care, dacă ne oprim asupra lor, dezleagă și aduc lumina necesară pe care a adus-o atunci, evident, și care probabil este nevoie și astăzi. În primul rând, Petru spune că ceea ce se întâmplă acolo, ceea ce are loc acolo, este consecința sau cauza logică, urmarea firească, normală, a ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pe pământ. Cei mai mulți nu vedeau, nu înțelegeau atunci legătura dintre rusalii și cruce. Nu puteau să facă o conexie logică în gândirea lor între răstignirea Mântuitorului sau în gândirea lor a prorocului din Nazaretul Galilei și revărsarea Duhului Sfânt în ziua de rusalii. Și Petru își începe explicația tocmai din acest punct, extrem de important. Și primul cuvânt pe care l-am ales, zic eu, suficient de clar pentru a delimita așa, ne face să înțelegem, este cuvântul care îl găsiți în versetul 22, adeverit. Adeverit înseamnă dovedit. Adeverit înseamnă verificat într-un sens. Adeverit înseamnă ceva veritabil, care a trecut testele verificărilor, iar atunci când este vorba de Dumnezeu, lucrurile îmbracă o solemnitate și o importanță majoră. Petru spune, pe acest Iisus, care a fost răstignit, pe care l-ați omorât prin mâna celor fără de lege, în timpul vieții lui și a slujirii lui, Dumnezeu a dat suficiente probe și dovezi că este Fiul Său. Dumnezeu a adeverit, a mărturisit despre El în suficiente situații că El este Fiul Său. Apoi, viața Lui, trăită fără păcat, este o dovadă incontestabilă că El nu e ca noi. Că nu trăiește sau n-a trăit ca noi, n-a umblat ca noi, n-a gândit ca noi. Nu s-a relaționat la lucrurile pe care noi le căutăm, alergăm după ele, transpirăm după ele. Ci El a dovedit că e venit de sus, din cer. Gândirea Lui mai presus de gândirea noastră. Incomparabil mai presus. Și toate aceste aspecte aveau menirea să dovedească în fața celor care căutau dovezi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Al treilea aspect legat de a dovedi sau a adeveri în traducerea noastră este faptul că viața Domnului Iisus Hristos în ultima ei perioadă, 3 ani și jumătate aproximativ, a fost plină de lucrările lui Dumnezeu. Lucrări în marea lor majoritate, care arată îndurarea lui Dumnezeu, cu o singură excepție, smochinul blestemat. Celelalte, toate minunile Domnului Iisus Hristos, semne, vindecări, învieri din morți, au arătat că Dumnezeu e îndurător și bun. Au arătat că lui Dumnezeu îi pasă de noi, de prăpastia unde suntem, că vrea să ne ridice de acolo, că El ne așteaptă să ne hotărâm, să ne decidem. Ne cheamă mereu, veniți! Toate minunile, luați care vreți, sau să luăm împreună, care vreți dumneavoastră. Orbul Bartimeu, Zacheu, femeia păcătoasă, leproșii, cei 10, ceilalți orbi. Oricare minune o pui sub lupă, arată și transmite mesajul că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu îndurător, căruia e milă de noi. Însuși, evanghelistul spune că într-o zi, când gloatele mergeau cu miile după Iisus și locurile erau pustii, resursele de hrană erau mici, respectiv un băiețel avea 5 pâini și 2 pești, spune că lui Iisus i-a fost milă de gloate. Apoi un alt evanghelist surprinde și zice că Iisus a fost plin de compasiune și a zis: văd turma aceasta sau poporul acesta ca o turmă fără păstor, care aleargă bătută de vânt, caută toată ziua, scormonește pământul, poate găsește ceva. Mereu în căutare, mereu alege, mereu fuge. Și toate aceste minuni, toate aceste semne, toate aceste lucrări, Iisus Hristos le-a făcut arătând că Dumnezeu ne iubește, este îndurător, îi pasă de noi, ne cunoaște bolile, problemele, nevoile, greutățile, înfrângerile, ne știe cine suntem. Și El n-a fost surprins de slăbiciunile noastre. Nu a fost, pentru El nu era nimic nou. El știa înainte de a veni în lumea noastră, știa înainte de veșnicie, care este viața omului căzut, captiv, în păcat. Dar a venit de bună voie să ne răscumpere, să ne ridice, să ne scoată, să ne reabiliteze, să ne aducă la Dumnezeu. Și Petru spune, pe acest om, de ce om? Pentru că așa îl percepea mulțimea. Pe acest om adeverit de Dumnezeu, însoțit de Dumnezeu, folosit de Dumnezeu, pe acest om ireproșabil, singurul om în adevăratul sens al cuvântului. Om, prin definiție, înseamnă ființă care se uită în sus. Iisus a afirmat, nu odată, eu nu fac voia mea. Eu n-am venit să împlinesc planurile mele. Eu am venit să fac voia Tatălui care m-a trimis. Nu-i ciudat? Pe acest om atât de perfect, desăvârșit, venind în ajutorul nostru, care noi eram în naufragiu, gata să ne necăm și El ne-a întins mâna și ne-a dat peste mână. Nu avem nevoie. Petru pune degetul pe rană și spune, pe acesta l-ați răstignit. Pe acesta. N-ați răstignit un făcător de rele cum vi s-a părut vouă. Nu ați extirpat din societatea voastră unul care crea probleme și greutăți și pagube, ci pe cel mai perfect, pe cel mai bun, pe cel mai sfânt, pe cel venit din cer, pe cel despre care eu am zis, eu trebuie să mă micșoresc ca el să crească. Voi, deși a fost adeverit de Dumnezeu, al doilea, de data aceasta nu cuvânt, ci o propoziție, versetul 23, parte de mijloc, de fapt de la început, pe omul acesta dat în mâinile voastre. Vi l-a dat Dumnezeu în mâinile voastre. Și ce ați făcut cu el? Ce ați făcut cu el, mai mare al lui Israel? În două ședințe l-ați terminat. În două consilii ați hotărât la moarte. Ce ați făcut cu el? Și probabil, și nu probabil, Duhul lui Dumnezeu îl folosea pe Petru în mod deosebit, folosind lucruri și anticipând eventualele întrebări și gânduri împotriva celor din mulțime. Și spune, de ce n-a intervenit Dumnezeu? De ce nu l-a scăpat? Nu l-a scăpat pentru că Dumnezeu vrea să ne scape pe noi. Dumnezeu a hotărât înainte de veșnicie ca Fiul Său să moară, ca noi să trăim. Nu înseamnă că lui Dumnezeu ne-a apăsat sau nu înseamnă că Dumnezeu a fost slab, nu înseamnă că a fost depășit de situație. Nu înseamnă că Dumnezeu a fost luat prin surprindere, nu! Dumnezeu știa tot înainte de a fi lumea, totul decurgea după planul Lui. Dar aceasta era metoda lui Dumnezeu de a ne izbăvi, de a ne ridica. Aceasta era metoda lui Dumnezeu, vă aduceți aminte? Când Petru a luat inițiativa să-l apere, a zis, stai un pic, Petre, cum se va împlini Scriptura dacă voi o să faceți zid și o să mă apărați? Nu! Eu pentru aceasta am venit. Și Petru continuă și merge mai departe. Pe omul acesta, adeverit de Dumnezeu, testat de mulțime, până astăzi nimeni n-a găsit o pată neagră în viața lui. Deși criticii lui s-au numărat cu miliardele, până astăzi cuvintele lui sunt răscolitoare. Cine mă poate dovedi că am păcat, spune Mântuitorul Iisus? Și s-a așternut o tăcere de 2000 de ani. Și ea va continua pentru că nu se va găsi unul să-l arate cu degetul și să poată dovedi. Pe acesta, dat în mâinile voastre, voi l-ați răstignit. Voi l-ați răstignit. Nu era dintre voi. Și pentru că nu trăia ca voi. Și motivele răstignirii sunt multe. Cei mai mari al lui Israel, în special preoții și învățătorii legii, l-au dat să fie omorât din motive de siguranță. O zis, voi nu vedeți că lumea se duce după el după învierea lui Lazar? O să ne rămână templu gol, nu o să mai avem oameni la slujbe, nu o să mai avem încasări, nu o să mai avem jerfe, nu o să mai avem din ce trăi. Știți, poporul, un paradox, dar asta era. Cu cât poporul păcătuia și aducea mai multe jerfe, cu atât preoții trăiau mai bine. Și dacă vedeau preoții că oamenii se duc la Iisus, o să vedeți, nu câștigați nimic. Lumea se duce după el, omul acesta face multe minuni. Și Caiafa se ridică și zice, ce știți voi? Mai bine să moră unul, să fie salvat tot norodul. Era de fapt o profeție care venea să ne spună, încă o dată, evident, de data aceasta prin gura unui om păcătos, că Dumnezeu l-a ales pe unul să moară, ca mulțimea să trăiască. Și în mulțimea aceea suntem și noi. Apoi continuă Scriptura și spune, cu toate că voi l-ați răstignit, ați hotărât moarte, Dumnezeu a hotărât viață. Curtea de apel, instanța supremă, a zis, nu, viață. Și aici vine Petru și subliniază Psalmul 16 și spune, voi nu vă aduceți aminte? Ce-a spus David în Psalmul 16? Un psalm regal mesianic care vorbește și spune, Doamne, Tu nu vei îngădui ca Sfântul Tău să vadă putrezirea. Și apoi David face Petru face o mică paranteză și spune, să-mi fie îngăduit, fraților. Dar oasele și mormântul cu oasele a lui David sunt aici. Nu a vorbit despre el și l-a analizat atent Psalmul 16. Veți vedea că la un moment dat nu mai vorbește psalmistul, ci vorbește direct Mesia. Direct, prin Duhul Sfânt vorbește direct El, persoana întâia singular. Și atât de clar venea și să spună, nu va putea fi ținut în legăturile morții, în mormânt. El a intrat în locuința morților cu păcatele lumii întregi, cu păcatele umanității. Imaginați-le ca pe niște obiecte care le-ar atârna cineva de noi, fiecare păcat. O mulțime îngrozitoare. Dar nu era a lui, nu purtau codul lui genetic. Erau ale noastre. Și ele au căzut de peste el, pentru că nu erau ale lui. Și faptul că jertfa lui a fost perfectă, desăvârșită, Tatăl a acceptat-o, l-a înviat din morți. Iar noi am fost și suntem beneficiari acestei învieri. În sensul că am fost socotiți neprăniți. Și ni s-a dat posibilitatea să trăim o viață nouă. O viață dedicată, o viață pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Iubiți, frați și surori, lucrul acesta nu-i deloc mic, nu-i mărunțiș. Asta face Petru. Și continuă el și zice, în versetul 32, Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martorii Lui. Și acum, odată ce s-a înălțat la cer, vedeți ordinea acestor lucrări, care nu urmează un tipar întâmplător, care nu sunt consecința împrejurărilor accidentale, ci derularea logică firească a planului Lui Dumnezeu. Toate aceste înșiruiri, toate aceste verigi din lanțul acesta au condus într-o zi când Hristos a ajuns la dreapta Tatălui în ceruri Și el a turnat făgăduința Tatălui despre care le-a vorbit și Ioan a consemnat 3 capitole despre aceasta în Evanghelia sa. Și Petru vine și spune acum, nu vă mirați celorlalți, nu râdeți, nu stați în expectativă, nu stați indolenți, pasivi, nu întoarceți spatele. Aceasta este bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu a adus posibilitatea unei noi relații, unei noi vieți cu El, unei noi părtășii cu El, unei vieți de dimensiuni nemai întâlnite, fără precedent, doar în Eden. A mai fost acea părtășie în care Dumnezeu îl vizita pe om în fiecare zi, dar în noua dispersație a Duhului Sfânt, Dumnezeu locuiește în noi în fiecare zi. Dacă locuiește. Și este prima întrebare cu caracter aplicativ în seara aceasta. De fapt, cine locuiește în mine? Eu sau El? Și acum aminteam azi dimineață, Duhul Sfânt nu poate fi instituționalizat, pus sub o tutelă, sub o siglă, sub o firmă. Duhul Sfânt este Duhul Sfânt. El atinge inimi și vieți. Îi atingem în special pe cei care coboară, pe cei care se lasă, pe cei care se lasă udați, pe cei care sunt cu inima deschisă. E adevărat că Duhul Sfânt deschide și inimi. El are cheia inimii fiecărui om. Și Petru spune, Dumnezeu l-a înviat din morți. L-a înviat din morți și ca urmare a turnat ce vedeți și auziți. Aceasta, spune Petru în alte cuvinte, explicația a ceea ce vedeți voi. Nu sunt oamenii beți, nu sunt într-o stare de extaz, nu sunt fanatici religioși, nu sunt oameni de altă, știu eu, care au ajuns să delireze, nu! Ci ceea ce se petrece între voi astăzi, este o zi istorică, nu știau ei. Cred că v-am mai spus lucrul acesta când am fost la aniversarea, 100 de ani de la Pogrea Duhului Sfânt, la Los Angeles, fratele Ionică Buia, care știți pentru pasiunea lui atâta, a insistat, hai du-mă acolo, eu aveam mașina închiriată pe numele meu și hai du-mă acolo să vedem pietrele unde a atins Domnul pământul în perioada târzie. Acum aveți și noastră voronețul dumneavoastră, mă purtați pe mine într-un oraș în care eu nu cunosc, știu eu, locurile și să mă duc să văd niște pietre. Până la urmă ne-am dus. Și nu că locul ăla e mistic, nu este mistic, dar totuși, dacă te duci la origine și citești acolo și vezi, oamenii aceia s-au adunat într-un graj cu rumeguș pe jos. Aveau o baxă în loc de amvon și totdeauna, am citit și o carte, o am și acum, când cineva mergea să predice, să spună ceva, se scutura de rumeguș și se ridica în picioare înaintea unei mulțimi simple, de oameni pe care Dumnezeu i-a ales să-i atingă în vremea aceea și de la care să plece mișcarea târzie, mișcarea pentecostală în special, din zilele noastre, care trăiește până în zilele noastre. Și am zis, ce important, cei din ziua de Ierusalim ei nu au înțeles, n-au priceput dimensiunea revelației, importanța istorică a momentului. Și unii au trecut, au ironizat, au râs, au batjocorit și au plecat. Dar vine Petru și spune, această lucrare își are originile în Scriptură. În profeția Ioel, își are originea în Hristos. Când luăm hotărâri care nu vin din Iisus, sunt luate fără Iisus. Spunem la fel, Iisuse, în lumea mea tu n-ai ce căuta. Mă descurc mai bine fără tine. Mi se pare ciudat, dar a fost gândul predominant în ziua răstignirii lui Iisus. Lumea ne place mai mult fără Iisus. Ne tulbură plăcerile, preferințele, obiectivele, așa zisa noastră fericire, afacerile, modul nostru de viață. Pentru că Evanghelia lui Hristos interferează gândul, interferează toate aspectele vieții noastre, le străpunge, le perforează și ne pune la bară, ca în fața unui judecător. Iar în seara aceasta stăm înaintea lui Dumnezeu. Și va trebui să ne cerem iertare, Doamne, de atâtea ori, fără vorbe, dar am spus că lumea e mai bună fără tine, că am luat hotărâri fără tine, am luat decizii fără tine, m-am complăcut în lucruri care nu vin din Duhul tău, n-au nicio corespondență cu natura ta, n-au nicio legătură cu tine și sunt vinovat. Însă Iisus, deci oamenii l-au izgonit din lumea lor, stăpânul vie a fost scos afară din vie. A fost scos afară din vie. Mai mare lui Israel a zis, iată moștenitorul, haide să-l omorâm. Și l-a omorât. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți. Și în urma acestea a venit ce? Vedeți și auziți, a spus Petru. Dispersația Duhului Sfânt o să-și stabili reședința în noile temple, nu de piatră. În vechea lege, cuvântul era scris pe lespezi de piatră. Și lespezile de piatră au lăsat în urma lor inimi de piatră. Și a venit vremea noului legământ, când Dumnezeu a scris cuvântul Lui în inimile noastre. Spunea Dumnezeu prin Ieremia, voi face un nou legământ. Prin Ezechiel spunea, voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da inimă de carne. Și a venit vremea aceea, când Dumnezeu a umblat la inima noastră. Vremea, influențelor din exterior a trecut. A venit Dumnezeu și a umblat la inimă fără bisturiu. A despicat inimile noastre, a scos de acolo ce era rău, ca să fie loc pentru Duhul Său. Dar un aspect important este că și noi avem rolul nostru. Îl lăsăm noi să intre? Ne place în preajma și în locul lui Iisus? Ne place cu Iisus în inimă sau nu? Despre Iisus spunea bătrânul Simeon, copilul acesta va stârni împotrivire. Va stârni împotrivire. E numele care face să tresară dușmanii și să reacționeze uneori violent. Trăim vremurile acestea în care Duhul Sfânt mai vine, Duhul Sfânt mai vorbește, Duhul Sfânt mai ridică. Ce har minunat că în loc de focul judecății Dumnezeu ne-a dat focul Duhului Sfânt. Ce har minunat cânta fratele să fiu un om bun, să fiu un om smerit, să fiu un om cu inima deschisă. Căutați în această metropolă uriașă dacă veți găsi un stor să vă cumpărați o inimă bună și nu veți găsi. Ideologi, sociologi, politologi și tot felul de oameni, sume uriașe s-au cheltuit pentru îmbunătățirea omului și n-au putut. Oamenii au ajuns să salveze doar aparențele, să vopsească pe din afară, dar a venit meșterul care a făcut inima. El umblă în ea și o schimbă, transformă, ridică și face oameni noi. Și acesta este Iisus Hristos. Tu și eu am avut cândva o inimă rea, plină de venin, de fiere amară. Dar ne-am întâlnit cu Hristos și ne-a schimbat inima. Ne-a schimbat direcția, ne-a schimbat sensul de mers. Ne-a schimbat poziția, postamentul. Ne-a schimbat filozofia de viață. Dar ne-a schimbat și viitorul. Nu mai mergem spre moarte. Nu mai mergem spre dezastru. Nu mai mergem spre judecată. Când citim în Scriptură despre judecata lui Dumnezeu, nu ne sperie. Pentru că ne aducem aminte de cuvintele lui Iisus care a spus, adevărat, adevărat vă spun că cel ce crede în mine nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Acesta este Iisus, spune Petru. Nu vă mirați, nu râdeți, nu bați jocoriți și adaug eu, nu stați pasivi. Dumnezeu își face lucrarea Lui. Oamenii se poartă ca stăpâni în lume, dar nu-i lumea lor. Noi suntem doar chiriași. Cei mai bogați, influenți, și bine poziționați oamenii în structura socială, nu-s decât chiriași, ca și tine și ca și mine. Stăpânul este Domnul. Psalmul 24 spune, Domnul este pământul cu tot ce este pe el. N-are rost, este o infatuare și în același timp o lipsă de respect. Chiriașul să se creadă proprietar. Și de multe ori ne credem proprietari. Auzim oameni care spun, am o viață și fac ce vreau cu ea, dar de ce? De unde ai tu viață? E a ta? Tu n-ai, tu ai primit viața. Viața este acelui care este viața. Iar viața ți-a dat-o Dumnezeu ca să trăiești și în timpul ei să te întâlnești cu mântuirea, ca să ai apoi adevărata viață. Dragii mei, ne oprim aici. Am putea depăna multe lucruri extrem de importante și de practice legate de venirea Duhului Sfânt în viața noastră, în lumea noastră și în viața noastră. Cât de rea va fi lumea fără Duhul Sfânt se va vedea după răpirea bisericii. Se va vedea. Cât de bună ar trebui să fie lumea acum, ne mirăm că nu-i cum ar trebui. Dar să lăsăm lumea cum ar trebui să fim noi. Petru spune, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Ce fel de oameni? Pentru o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea lui Dumnezeu. Fraților, noi suntem în lume, dar nu suntem din lume. În lumea aceasta suntem doar chiriași, trecători, oameni care apar pe scenă ca un abur și apoi se vor duce. marea noastră veste și șansă ne-a dat-o Hristos. A murit pentru noi ca să trăim veșnic. Și nu mergem spre întuneric, nu mergem spre moarte și judecată, ci spre viața eternă. Foarte interesant și cu aceasta vreau să închei. Când Pavel scrie lui Timotei, spune, Dumnezeu ne-a dat prin Hristos tot ce ne trebuiește. În El avem viața și neputrezirea. Neputrezirea. Moartea arăta învierea Mântuitorului Iisus că este o instituție temporară. Nu-i stăpână, nu-i permanentă. E temporară. Și vine vremea când vom intra pentru totdeauna în forma finală a vieții pe care a câștigat-o Iisus pentru noi. Aș vrea să conclud și apoi să ne rugăm, dragii mei, dacă lumea l-a scos pe Iisus afară și a spus, mai bine vrem în compania lui Baraba, a unui tâlhar, noi să fim oameni care îi spunem, vino Iisus în viața mea, în casa mea, rămâi Domn și Stăpân, îmi place cu tine, mă bucur de tine, e sursa mea de existență, bucurie și lumină și vreau să rămâi în viața mea pentru totdeauna. O pot spune în seara aceasta în cele mai simple cuvinte și El va intra în viața ta și în casa ta. Poate ești deznădăjduit, nu găsești capătul firului nodat și încâlcit. Iisus este soluția. La El găsim totul și în El avem totul de plin.